Moi boas. Douche a benvida a este paseo. Imos comezar cunhas breves instruccións para axudarte a gozar mellor da experiencia e tamén evitar que acabes atropelado por un coche. O primeiro, a posición. Deberías de estar agora no Parque de Bonaval, concretamente no cemiterio. De non ser así, podes darlle a pausa e dirixirte a esa zona. De ser así, sitúate no final da zona dos nichos, subindo as escaleiras que rodean o ciprés que está na entrada do cemiterio. Avanza dándolle as costas á porta e sitúate a poucos metros da parede do fondo. Mentre te sitúas, comentareiche un par de cousas. Unha principal pola túa seguridade. Este roteiro transcorre por rúas que a esta hora están vivas e nas que te vas cruzar con persoas e, o máis importante, algún que outro coche. Así, aínda que te invitamos a mergullarte neste xogo, non perdas o sentidiño. Mira cara aos lados antes de cruzar e todas esas cousas que se lle din aos cativos. Tamén, para evitar distraccións, tenta non pararte a falar con ninguén ata que remates. Reserva este tempo que comeza agora para ti só. Se estás acompañado por alguén, despedídevos cunha ollada e esquecedevos de todo o mundo durante uns minutos. Por último, e como non sei se quen escoita é home ou muller ou cousa, ás veces dirixirémonos a ti en feminino e outras en masculino. Así que saibas que sempre que che falemos a ti, falámosche a ti. E iso é todo. Que o gocedes.
Ola. Benvida. Benvido. Para entrar no paseo imos a ir de onde vimos, así que che vou pedir un favor. Pequeno. Fixa a túa mirada en algún punto da parede de nichos que tes en fronte. Permanece así ata que che diga. Non desvíes a mirada. Respira tranquilo e profundo. Inspira. Expira. Segue a mirar ese punto. E cando conte ata tres, vas pechar os ollos. Un, dous, tres, pecho os ollos. Os nichos seguen aí, aínda cos ollos pechados. Non os perdas de vista, non fuxas, fica onde estás. Mantén os ollos pechados, non fagas trampa. Respira outra vez, profundo. Ok, imos aló. Nos anos 60 decidiuse pechar este cemiterio e a xente tivo que vir aquí para mover os corpos dos seus familiares ata Boisaca. Quen di corpos, di osos. Algún deles aínda coa mortalla posta. E no mellor dos casos, tan só unha presa de terra e pó. Moitos corpos esquecidos quedaron agardando a apertura do parque no que estás agora. Durante casi 30 anos... servindo de testemunhas cegas a festas nocturnas e outras clandestinidades. Así que as tumbas que che rodean agora están baleiras. Pero imos enchelas outra vez. Escoita atentamente a miña voz. Agora quero que visualices un par de zapatos por cada tumba. Dous zapatos en cada recadro branco, agardando polo seu dono. Vou contar de 1 a 5. Cando chegue ata 5, vas estar rodeado de xente que leva fora anos e séculos. Vas escoitalos e sentilos. E conto. 1. Visualiza agora unha persoa durmindo en cada nicho. 2. Respira profundo, sinte o calor nas túas mans, estendéndose a cada expiración o resto do teu corpo. 3. O teu calor pasa á xente que dorme nos nichos. A túa respiración contáxaos. no 4, vas ver como espertan, como se erguen da tumba. 4. Vos días antepasados, baixade o céspede. Agora rodéante e pouco a pouco a conte de 5 vanse colocar as túas costas. E digo, 5. Todos eles están detrás túa. Algúns coñécente, bótalos en falta e eles a ti. Outros marcharon antes de que naceras. Non temas os pasos que sentes ao redor. Realmente, os espíritus que espertaches van contigo todos os días, mesmo que non sexas consciente deles. Para acompañarte, para evitar que caias nos seus erros, impulsarte ou, con mala sorte, atormentarte. Todos van acompañarte no resto desta viaxe. Xa podes abrir os ollos. Imos de paseo. Pega a volta, mirando cara ao ciprés, cara a porta do cemiterio. Comeza a camiñar cara alí, con calma. Cada unha de nós levamos detrás un fío de xente que xa morreu. Ese fío une os nomes e as caras de xente que lembramos dende nós ata o inicio da vida no planeta. Cada nai tivo un pai, cada pai unha nai, e fomos avanzando polo froito da inercia, do amor e da agresión. Cada morto deixa atrás algo sen facer. Unha culpa, un desexo de vinganza, unha inxustiza sufrida. Cada morta deixou tamén un pequeno saber transmitido, unha receita de cociña, un xogo, unha anécdota graciosa, un pespunte e un nó de garabata. Agora podes sentir ese fío, vibrando, todos eses conflitos e pequenos saberes resoan en ti. Pero tranquila, non é a túa responsabilidade. Como vivos, somos presente e tócanos ser a punta dunha lanza que atravesa o vello e construa o novo, o que está por facer, a locomotora dun tren que debe inventar a vía pola que se despraza. Segue camiñando. E fíxate no escudo verde que coroa a porta a que te dirixes. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Imagínate unha persoa morrendo dentro dun señor con bigote. E sae pola porta. A partir de agora, por favor, ten moito cuidado cos coches. Un pouco máis adiante vas a topar un cruceiro de pedra. Cando pases o seu carón, fíxate na inscripción que ten no seu pé. In memoriam. Rodea o cruceiro torcendo á esquerda e sube pola rúa de Bonaval. In memoriam. Na memoria de. Alguén dixo que morremos dúas veces. A primeira no momento do falecemento e a segunda cando ninguén te recoñece nunha fotografía. Esta rúa pola que camiñas está chea de inscricións en pedra. Buscan as fachadas segundo avanzas. As persoas non paramos de facer cousas para non caermos no esquecemento. Monumentos, reliquias, cadros, fotos, cousas pensadas para durar. Libros de historia e mapas, escritos e debuxados polos ricos e poderosos. Mentras a maioría da xente transforma os territorios e fai a historia, a xente con cartos escribe e pon o seu nome nela, por tentar que non quede. O resto, facemos o día a día. Construímos as casas, facemos o pan, educamos as fillas e empedramos as rúas. Hoxe imos falar desa xente, da que non ten pasta para ser parte da historia e do mapa. Eles mesmos van falarnos. Xente como Alfredo, Gabriel, Antonio ou Alicia. Estamos a piques de facer a primeira pausa do paseo. Segue camiñando. Diríxeste ao campo da angustia. Cando vexas unhas escaleiras á túa esquerda, sobe por elas. subiches? Sí. Pois entón estás no campo da angustia. Avanza por él ata que vexas a igrexa que está do outro lado e busca un sitio cómodo no que quedar un anaco, un banco, unha árbore. Vaya nome para un sitio tan tranquilo. Angustia moita non transmite. Este nome é existencialista. Ven da igrexa que ves ao outro lado. A Nosa Señora da Quinta Angustia. A Quinta Angustia é a dor dunha nai vendo morrer ao seu fillo e é unha das procesións máis heavy metal da cidade. Anos atrás esta zona estaba chea de porcos. A xente que vivía aquí e viña a traballar na industria conservou un modo de vida rural. E coidaba porcos, como lembra Alfredo.
Andábamos porcos pola calle, a xente criaba porcos na súa casa.
Aquí nas casiñas estas?
Sí, ali no campo da angustia, no número 2, había unha señora, tiña dous fillos. Eran moi amigos meus. Eu, cando vin, fixen moi amigo deles, porque eu viña da aldea.
De onde ves?
De Frades, Ponte Carreira. Era moi amigo deles, fixen un amigo deles porque a nai andaba por ali, tiña unha porca porreira. Entón, pois, xogábamos con eles e íbamos pa casa no inverno, estaba salindo a corte cos porcos. Meus pais na horta que teñen, unha horta pequena, tuveron galiñas, tuveron conexos. O sea, era completamente distinto. E xogabas na calle.
A zona na que estás e o adro da igrexa que tes en fronte foi durante anos o campo de xogos dos nenos que nacían no barrio. Gabriel pasou a súa infancia aquí. Falas con él na súa perruquería, mentras che corta o pelo.
Pero antes era bonita. Aí en el campo da angustia, joder, se juntaban, tío, yo que sé, 30 chavales, así, tío, pero todo aquello era unha selva, As abuelas gritaban, unos gritaban, outros lloraban, outros reían. As abuelas, fulanito, pasa a merendar, veganito, vai vir tua nai, non sei que. E vai, incluso te corregían os vecinos, pasa pa casa que che vai canear tua abuela e tal, non sei que, non sei canto. Que sempre marro unha imaxe, que era a de la abuela de un colega mío, que era como si fuera unha alarma volumétrica. Tal, así, porque salía por la ventana, e Alfonsito, ven, e saltaba el horno, ya voy, tal. Y volvía otra vez, Alfonsito, pero esa voz ya la había quedado más cerca. Ya voy, y volvía a sentir, Alfonsito. Tal, y ahí ya empezaba a llorar Alfonsito y empezaba a atrapar con la zapatilla y tal. Y esa imagen que hacía de ellos se perdió. Pero claro, ahora lo miras para atrás y es que al mismo momento de veces que igual me siento allí en el campo o algo, y me vienen a la cabeza esas imágenes y es que te viene una sonrisa, claro. Te esbozas una sonrisa pensando en la imagen de Alfonsito y de su abuela. Había, de aquella había mucha población gitana también, ahí en el campo de la angustia. Y la verdad que nunca veías a los niños como gitanos, los veías como niños, como de tú a tú. Entonces, no había... El racismo va con la edad, ¿no?
A infancia un territorio ben curioso. Un territorio segregado. Un territorio arqueolóxico onde quedan restos da memoria soterrada, esquecida, morta en vida. Cando fomos e somos nenos, percibimos o mundo dun xeito distinto. O extraordinario non é cuestionado, e o cotián está cheo de descubrimentos e primeiras veces. A realidade non semella caótica, igual que os soños non son caóticos ata que espertamos. Pero sigamos camiñando. Érguete. Desfai camiño por onde viñeches ata as escaleiras anchas que baixan á rúa. Cando chegues ás escaleiras, baixas. Unha vez abaixo, cruza a rúa e lembra, sentidiño. Unha vez que cruces, supera a praciña que tes a túa dereita, a praciña do banco solitario. Pero non collas as escaleiras que tes en fronte. Aínda non toca baixar a San Pedro. Torce á dereita e baixa, e estarás na rúa do medio. Un nome de rúa xenial onde os haxa. A rúa do medio, a que está entre Bonaval e San Pedro. Gabriel e Alfredo pasaron a súa infancia xogando no campo da Angustia. Antonio, nesta rúa.
E a referencia era que a do medio todos viñamos da escola e o que estudiábamos un lado e outro, pois xuntábamos aquí. Non había amigos da escola, ou eu particularmente non tiño amigos na escola, tiña amigos do barrio. E había que as famosos partidos de barrio que éramos, que éramos un equipo e todo, pois era contra o barrio de aquí, o barrio de Entremuros, o barrio de Ramírez, que temos ido alá, que para nós era unha aventura. Faramos como 9 anos, 10, salir de aquí hasta Ramírez, o que é a Plaza Rosa, que daquela non era. Non existía como tal, había unha serradeira, xogábamos. Hai anécdotas de coller a leña, porque o día de San Xoán, un ano, os maiores prenderan lume nunha casa, estaban os motoristas, que eran os municipales daquelas, que iban coas motos famosas, que eran, casi era o enemigo número un, porque ou viñan por as pelotas nosas, ou viñan por o carro de bolas que facíamos aquí, e non o roubaban, o mesmo por a bicicleta, se íbamos por a zona bella non nos la deixaba, ou mesmo que estábamos encargados de que a roupa da calle ao medio das todas nosas familias tiñan colgadas, había que avisar as nais, porque senón botaban a bronca e chegaban a multar. Pois estes motoristas non nos deixaron facer a cacharera, entonces houve que cortar a leña, pois 2 horas antes da noite de San Xoán, collimos a leña de San Domingos de Bonaval, que era o cementerio. Ese mesmo día saltan por as versas, bueno, houve un Cristo que ni diola, porque salira na prensa con unha lápida.
A medida que baixas, vas a topar unha rúa que torce a túa esquerda. Cando chegues, detente e mira a rocha que está na outra punta da rúa do medio, detrás das árbores. Fica aquí un cacho e imaginas a montaña chea de nenas xogando.
A calle do medio aún existe, oxe, unha pequena montañiña aí que subes por as escaleiras cara a Bonaval, ou cara, bueno, e ves que hai unha montaña que está na casa que fai esquina. Ali sentábamos arriba os nenos todos pequenos. Estábamos nesa roca, porque antes había un transformador aí. Nese jardín había un transformador. Era a referencia nosa. A referencia estar ali. É o que se dicía. Eu saía da escola e o primeiro que facía era intentar facer os deberes cando facía na escola moito mellor. Ou senón buscar alguén maior que nos fixera e estar xogando.
Falamos dos nenos en terceira persoa como se fosen unha especie de tribo. Falamos das crianzas como se fosen esbozos, algo inacabado, pero ceibe e cheo de promesas. Pero cando falamos de cando fomos nenos, de que falamos exactamente? Falamos da idade previa adolescencia ou falamos da nosa capacidade para xogar? Acaso non somos un pouco nenas cando aprendemos un baile novo, namoramos con alguén, descubrimos unha nova paisaxe ou rimos ata fartar de algunha estupidez? O que está claro é que hai un momento no que a cousa cambia. O corpo e a mente un día comezan a doer. E a adolescencia chama á porta. As olladas familiares e vixiantes que antes nos daban calma e nos educaban comezan a molestar.
Aquí nos conocíamos todos. Eu recoñezo que son unha despistadísima e eu, mellor, pois, coñecín alguén de pequena e agora vexo e xa non me acordo, pero vamos. Porque, ademais, o típico que che din, porque fulanita é a filla da farmacéutica que se casou con tal. A min entrame por aquí, saleme por aquí e agora ainda non acabo de relacionar moi ben as personas, pero si sí, aquí nos conocemos todos de toda a vida. Aparte, bueno, aquí non se podía facer nada malo porque enseguida todo, bueno, todo se sabía. De feito, xa máis adolescente, meus pais seguían indo moito de fines de semana fora e así, bueno, normalmente pois iban a aldea Lugo. Entón, bueno, como eran 150 kilómetros máis ou menos, pois algún fin de semana que les marchaban e eu quedaba, meus irmãs estaban na universidade xa, pois teño feito algunha festa aquí na casa de meus pais. E despois o luns ou ida a comprar o pan con miña nai, decir a panadeira, que xa me contaron as veciñas a que montaste este fin de semana. E claro, aquí Radio Patio, vamos, enseguida se sabe. E ainda agora, outro día estaba facendo algo na horta e me dixo o veciño que está ao lado do convento, que debe ver desde arriba. Non sei, dixo, ai, xa ven que plantaches, non sei que. Aquí a Gestapo, vamos, funciona, nada, non, eh? Sí, funciona. Vamos. A ver, é o que digo sempre, ten todo o que teñen os barrios, isto de a proximidade ten as súas cousas boas e as súas cousas.
As súas cousas non tan
cousas. Sí, sí.
Sigamos camiñando. Toma a rúa que tes detrás, a travesa de San Pedro. Imos cruzar o río. Imos a outra beira do barrio. O tránsito cara a idade adulta cambia o mapa. En adolescencia todo comeza a ser un barullo. Pero cando somos novos, os lugares polos que camiñamos séntense dun xeito especial. A adolescencia empapa os territorios, o gusto polas agachadas, as esquinas, os lugares apartados, o morbo polos recunchos solitarios e escuros, que sei que agochan unha historia terrible detrás. Xa estás na rúa de San Pedro. Mira os dous lados antes de cruzar, que as bicis cargas o diaño. En canto poidas, cruza. Chegaches a outro lado? Agarda aquí. San Pedro é a grande arteria do barrio, e tamén da cidade de Santiago. De todas as veas que conflúen cara ao centro da vila, San Pedro ten a chave da cidade. De aí o seu nome. O sangue reparte o alimento por todo o corpo. O río vivente. Esta rúa bombea cantimploras e chubasqueiros dende os decatlóns de todo o mundo ata o centro simbólico de Compostela. Un sarcófago. De novo, uns osos. Pero en este caso, uns osos que serviron de excusa para fundar esta fabulosa ficción chamada Santiago. Os mosquitos son insectos que chuchan sangue. Por iso que é mellor lugar para facer unha taberna chamada Mosquito. Se miras a esquina dende a que cruzaches a rúa, poderás velo. Leva pechado un tempo, pero aínda resonan nelas conversas dos traballadores e as festas. O Mosquito, o Pampín, o Javichi e outras tabernas que xa desapareceron formaban un cordón de bares estratégicamente colocados ao redor da igrexa que tes o teu carón. Baixa a praciña que está diante da igrexa. Esta era a igrexa na que se facían as celebracións, as bodas, os bautizos, os grandes eventos. A tradición barrial marcaba que, mentre as mulleres e os nenos acudían a misa, os homes agardaban nalgún dos furanchos próximos, bebendo cuncas de viño e poñendo podres aos curas. Cando un neno chegaba á adolescencia, chegáballe a hora tamén de deixar de ir á misa e agardar nos bares. Era un rito de iniciación á vida adulta para os exemplares macho da especie. Os animais, en xeral, tendemos a escoller para vivir os lugares que mellor nos permitan ver sen ser vistos. Nesta praza había un salgueiro chorón, un agocho perfecto para Alicia.
Diante da iglesia había un sauce chorón e había un aro así como para xogar, que non xogaba nadie. Eu que sei, por exemplo, eu os meus primeiros bicos adolescentes e tal foron aí nesa placita aí escondida baixo do sauce chorón e todo o rollo. Pero claro, xa non está.
Alicia deu o seu primeiro bico da adolescencia baixo o salgueiro chorón. Era un día co ceo encapotado. Facía bochorno e ameazaba choiva, mas non choveu ata noite. Logo da adolescencia sei que amaduramos. Un síntoma de que te fixeches adulto é que comezas a botar cousas en falta. Ese salgueiro no que se bicou Alicia é unha das cousas que máis bota en falta xente do barrio, como Verónica e Marcos, que eran parella daquela. Unha noite do ano 2001, Vero e Marcos volvían para a súa casa. Imos facer o percorrido que les fixeron ese día. cruza a praza e segue recto, bordeando a igrexa, pola calzada de San Pedro. Camiña con calma por ela ata que chegues á esquina onde a rúa torce a dereita. Atoparás unha cancela que pecha as escaleiras dunha horta. O chegar, agarda ali. Cando os amantes pasaron por aquí, Mero, que era máis baixa que Marcos, subiu pola escaleira facendo unha broma. O chanzo dáballe altura xusta para quedar igualado ao seu mozo e pediulle un bico. Nos meses seguintes, esa broma repetiuse como unha especie de ritual. Cando 5 anos despois a relación rematou e Mero marchou da cidade, Marcos sentiu como ese tramo de rúa se transformaba nun lugar cheo de tristuras. Evitouno durante meses e cando non podía facelo, notaba como unha inquedanza lle entraba no corpo, mesmo nos días nos que xa comezaba a toparse ben. Ata que un día pasou por diante dese portal sen tan sequera pensar nela, sen desviar a mirada cara alí, como fixera sempre nos últimos meses. E foi feliz sen sabelo. Segue camiñando. Imos percorrer toda esta rúa ata o convento de Belvís. Non te deteñas. As primeiras veces estoupan na cabeza. Non dá tempo a sacar unha foto nin a reflexionar. Non o saberemos ata que as lembremos. Non saberemos que esa sensación de vertixe quedará aí, como unha fotografía dentro de nós, gardando o lugar no que estábamos, o que andábamos a facer, o clima, a sensación de que algo mudou para sempre. As primeiras veces deixan grandes baleiros. Un pouco máis adiante, no primeiro piso do número 9, Carmen fixo amor por vez primeira. Tiña 17 anos. Foi pola noite. Estaba un pouco bébeda, non logrou chegar ao orgasmo e todo foi torpe e rápido. Pero prestoulle dormir abrazado ao seu amigo e sentir por primeira vez ese cheiro que desprendemos os humanos despois de follar. 2 portais máis alá, no número 11, Fede estaba na cociña da casa facéndose un bocadillo de pementos con queixo, cando soubo que un tren acababa de descarrilar na curva de Angrois. Fede lembra perfectamente como mirou pola fiestra mentre escoitaba noticia na radio. De lonxe, dende a Alameda, chegaba a música dos chiringuitos das festas e por primeira vez na súa vida pensou en serio na morte. Pola mesma zona, hai 2 semanas, Antonio chorou por primeira vez diante dun home cando abrazou o seu mellor amigo, contento como estaba de conseguir un traballo despois de 6 anos parado. Ten 52 anos. Cando o centro Don Bosco, que debe de estar aparecendo a túa dereita, era o pazo da familia Durán Figueroa, no século XVIII, Dolores manchou o vestido da súa primeira comunión. O medo castigo fixo que contara a súa primeira mentira. Ese vestido manchado de terra volveu á súa mente durante cada unha das moitas mentiras que contou no resto da súa vida. 47.468, concretamente. Nesta mesma zona, Felisa foi atracada no ano 84 por un yonqui. Tiña 37 anos. Nin lle pegou, nin lle fixo dano, pero aínda hoxe queda lle no corpo un regusto a medo ao sair á rúa. E, de feito, esa noite foi a primeira vez que pechou a porta do seu portal, o número 9 da rúa Belvís. Foi a primeira en facelo.
En Belvís estaban literalmente as portas abertas das casas. Entonces, bueno, eu, pois eso, recordo pois ir á casa da costureira, pois, a ver, non é que chamas esa porta, non? É que estaba aberta a porta. Entonces entraba, sentabas a mirar como cosía e cosas así, pero eses momentos eu os teño como moito máis limitados con respecto aos meus amigos que, vamos, sabes, salían do cole e vamos hasta a noite que era o típico de veña, eles estaban, vamos, totalmente a monte.
Foi tamén o medo que pechou o resto das portas? Foi feliz a primeira ou xa algún outro veciño comezara antes? Miraríano con desconfianza por facelo? Como se dan eses cambios? Cando chegues ao número 19, que está na beira rúa esquerda, detente e xira a cabeza ata topar o parque de Belvís. As portas pechadas. A rúa sen neno xogando nela. As prazas sen árbores. Botamos en falta esas cousas, pero permitimos os cambios, porque acontecen tan de a pouco que non temos onde protestar. Os portais fanse automáticos e as zonas de xogo acoutanse nos parques con zona de vixilancia paterna. Non hai zonas que explorar. O medo elimina o misterio. E o confort toma todo como unha enredadeira, como no parque de Belvís. Antes de que o converteran no que ves agora, Belvís era o inconsciente de Santiago de Compostela. Un lugar escuro, silveiras, chabolas de xente invisible. Un lugar no que desaparecer e reaparecer rabuñado e transformado. Continúa de fronte tomando a rampla coa baranda que segue os edificios. Imos cara ao convento, o edificio do fondo. Alguén dixo que coñecer a cidade na que vivía axudaralle a comprender o mundo. E para comprender o universo, agora tentaba entender a súa rúa. Persoas, habitacións, rúas e barrios. Quebracabezas imposibles de abarcar por moitos mapas que fagamos. Cada habitación de cada casa unha peza. Cada peza agochando decenas de historias e momentos. Mais unha peza dun quebracabezas non é nada ata que se coneta coas súas compañeiras. Ata que entre todas, mesmo as que están máis lonxe entre sí, completan o cadro. Agora deberías de estar entrando no patio do convento de Belvís. Cando esteas no patio, sitúate no centro e mira o teu redor. Mira as fachadas das casas deste patio. Tenta imaginar que as fachadas son de cristal. Poderíamos contar cada vez que a porta do número 1 abriu ou pechou. As 834.567 veces que se tirou da cadea do váter. Os 47 berros que alguén pegou no dormitorio. As 3 decisións vitais que se tomaron diante do espello da saída. As 4 mortes que houbo no dormitorio principal, os 27 pratos que romperon na cociña. Ou mirando a pedra sobre a que agora estás de pé. Canta xente a pisou, canta xente cuspiu nela, canta xente sentou ou xaceu neste chan. Cantas mulleres pasaron por este convento, cantos quilos de manteiga para facer galletas, feita co leite de cantas vacas. O paseo vai rematando. Busca o arco que sae da praza e tómao. Cando chegues á rúa, detente e mira a cidade.
Eses estrellados todos que se ven así de Santiago é unha das cousas que máis me gustan igual, De cando estou na casa é unha das cousas que máis me gustan, ver eses estrellados de Santiago. Bueno, despois se subo ao Pedroso ou por aí, pois tamén me gusta, pero San Pedro en sí, desde a miña casa xa disfruto mirando pola ventana.
Camiña agora cara a túa esquerda. Imos bordear o convento ata chegar a un cruce. Diríxeste a un miradoiro que está no parque de Belvís. Cando se forma o noso embrión, o corazón nace antes que o cerebro. Cara o día 20 da xestación, cando apenas medimos uns cantos milímetros, nunhas poucas horas, un cúmulo de células capta o ritmo do latexo materno e comeza a bater o unísono, establecendo que será o ritmo da nosa vida que resoará xa sen parar ata que morramos. O teu corazón latexa máis de 100.000 veces por día. Impulsa máis de 400 litros de sangue cada hora. E lanza súa potencia sobre unha rede vascular de milleiros de quilómetros. Xera unha forza eléctrica 60 veces máis poderosa que o cerebro. E a súa potencia magnética pode medirse a máis de 5 metros de ti. Cruza a rúa cara a túa dereita ata que vexas o miradoiro do Parque de Belvís. Cando un corazón se sitúa xunto a outro, poden sintonizar e acabar latexando á vez. O corazón da avoa marca o patrón rítmico do neto, o pai ou da filla, ou a parella de namorados tende ao unísono. Igual acontece cos músicos dunha orquestra. En canto entres no miradoiro, busca un lugar que che preste para ficar sentado un cacho, mirando a cidade. Queda aquí tranquila. Aquí rematou esta viaxe. Cando remate a música, podes marchar cando queiras e volver a túa vida. Bo día. Boa tarde, boa noite, que durmas cun sorriso nos beizos. Abur.
Essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do
do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.